The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Kan I egentlig forstå, hvad det er, Macron siger i vores jingle?
Ja.
Yeah. Okay, fordi jeg tænker bare, at man ikke kan forstå det. In this decade, everything is being reshaped.
Altså, jeg forstår det, men jeg har også hørt det sådan...
Er det shapewear? Nej, reshapewear.
Reshapewear.
Nå, nu hvor vi selv har fået styr på vores egen jingle, vil jeg gerne have lov til at sige velkommen til Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, hvor vi jo altså med et ben i USA og et ben i Europa hver uge gransker verdens tilstand. Og lad os bare være helt ærlige, det kunne godt... Det må vi sige. Det kunne godt gå bedre derude, ikke?
Mm. Oh. Mm.
Man kunne faktisk gå så langt som til at citere noget så sjældent som en kongelig politisk iagttager.
Depuis la deuxième guerre mondiale, notre monde n'a jamais été aussi dangereux et instable.
Forstod I det?
Sandra.
Ja, men det der, det gør ondt selv i mine ører.
Jamen, det er
men
Kong
i dine
Charles.
Franske ører, Stephanie, ja, ja. Så må det der gøre afs.
Jeg troede, Kong Charles talte bedre fransk.
Ja, det gjorde jeg sgu da også.
Den der sang, den var ikke god. Men til gengæld holdt han en glimrende tale.
Ja, han leverede den med energi og tæft.
Men han sad bumstille og nu kæft. Indholdet af talen synes jeg faktisk var meget godt. Her kunne man for eksempel, hvis man kunne abstrahere en lille smule fra hans vanvidsaccent, høre kongen sige, at siden 2. verdenskrig har vores verden aldrig været mere farlig og ustabil. Men det kan I ikke, det kan I ikke tage af. Simpelthen.
Det er bare fordi, jeg, den der beskrivelse af det der, det er... Så langt fra sandheden, som det kunne være. Ja. Mm.
Altså, det er noget med en konge i en tronstol i et kanadisk parlament, som sidder krummet ind over et trygt tale.
Det ligner Harry Potter, et eller andet ondskabens,
ja,
et eller andet.
Det var det mærkeligt. Nå, vi vender tilbage til kongen, der altså i den her uge har bedt Trump om at holde nallerne fra Canada. Vi skal vidt omkring. Vi skal også en tur til Hanoi med præsident Macron og Madame Brigitte, som, ja, hvad skal vi sige, lader til at være... Mere hårdt slående måske end Trump selv.
Oh, jeg glæder mig så meget til, hvad du siger til det, Stephanie. Så
meget. Ja, det er en vild historie. Det er en vild historie. Først og fremmest så skal det altså handle om Trump selv, som jo, vi godt huske, lovede at afslutte krigen i Ukraine på 24 timer. Nu er der altså gået 4 måneder og en uges tid. Krigen brager stadig. Faktisk så foretog Rusland i weekenden det største angreb på Ukraine siden krigens begyndelse i 2022. Og Trump, han er rasende.
I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it.
Something happened, ja. Yeah. Det kan vi roligt sige. I dagens afsnit, der fortæller vi, om det er Putin, der er sket noget med, eller om det måske er Donald Trump. Mit navn, det er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent, og jeg er i knald og godt selskab med Sandra Brovald, kulturkorrespondent.
Halløj, halløj.
Halløj, tidligere USA-korrespondent, som sidder til bords med Lasse Engelbrecht.
Goddag.
USA-specialist, hushistoriker og den slags. Og typen, der har givet os alle sammen jordbærkage, inden programmet begyndte, så humøret gik meget hurtigt højt op. Og
kæmpe sukkerchok.
Det betyder, at vi crasher jo inden for et kvarter eller sådan noget.
Ja, det er hellere skyndende sig for det her overstået.
Ja, men den smagte fandme godt. Og ude i regien, der har vi selvfølgelig, som altid, tilrettelægger ekstraordinær med en lille, hvad skal vi sige, en lille western-klud om halsen.
Oui, oui. Oui, oui. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Lasse. Du ser flot ud, tak, med den der...
Red, the white and the blue.
Ja. Jeg prøver at følge med jer, ikke?
Jamen, du ser ud som om, du
er klar. Det der.
Du er klar til at springe op på en pony. Oh,
blue, yes. Jeans, hvid t-shirt og rødt tørklæde. Du ser så skarp ud.
Jeg vil bare sige, hvis man har den mundering på og rider på en pony, så bliver man udskammet i Texas.
Vi optager onsdag, siger jeg, for en god ordens skyld, fordi vi ved, hvordan verden har det med ligesom at gå græsat om ørerne på os, og pludselig skal vi lave hele udsendelsen om, og alting bliver gammelt og mærkeligt. Så når den her kommer ud, så er det altså på Kristi Himmelfarts dag. Så kan man nyde den hele den lange Kristi Himmelfarts weekend. Og man må bare sige, hvis hele verden slår en koldbøtte, så er der jo kun én ting, vi kan sige med sikkerhed, og det er, at Stjerner og Striber altid er klar med storpolitisk gruppedebrief.
Their crowds are small. If I ever had a crowd like their biggest crowd, they'd say it's over for Trump. He's lost the magic.
Sidste uge talte Donald Trump i telefon med Ruslands Vladimir Putin i 2 stive klokketimer i en tone, som Trump efterfølgende kaldte for fremragende. Men det har godt nok ændret sig i den her uge. For nu mener Trump, at Putin er blevet, og jeg citerer, fuldstændig vanvittig, direkte fra engelsk. He's gone absolutely crazy, med blokbogstaver, som Trump skrev på sit foretrukne sociale medie, Truth Social. Hvad forårsagede ligesom det her temperaturskifte? Jamen altså, det var jo, at Rusland i weekenden foretog det her største antal luftangreb på en enkelt dag siden invasionen i 2022. Ballistiske missiler, hundredvis af droner, over 20 personer dræbt på en weekend. Og ja, den fred, som Trump ville forhandle på 24 timer, er altså ikke blevet en promise made, promise kept, som de jo siger i Trump-administrationen, når de får et valgløfte igennem. Inden vi dykker ned i det her forhold mellem Trump og Putin, så vil jeg gerne lige høre, fulgte I med Moskvas reaktion på Trumps konstatering?
Det er sådan lidt menstruationspodcast-agtig udmelding.
Ja, lidt bitchy i virkeligheden, ikke? Ikke, at man kan kalde Kreml bitchy, men altså... Ja.
Jamen, det var også bare det der med sådan... At han sagde, at det skyldtes en følelsesmæssig overbelastning. Altså, det lød som sådan, du ved, at man sidder på sin podcast og åbner op omkring, hvad sådan en cyklus gør ved en, ikke? Ja. Altså, sådan, det var lidt det, sådan det lød.
Hvis ikke det var så alvorligt, så ville det være sjovt, men altså... Hvad er det, de siger? Han lider af mental load, ligesom andre kvinder i overgangsalderen, eller hvad?
Men det er altså vel at mærke Kreml-talsmand Dmitri Peskov, som siger det her. Det er ikke bare sådan en eller anden russer, der tweeter.
Nej.
At det er ret vildt, at det er den slags ordbrug, man bruger fra russernes side, ikke? Altså, sådan, det er jo den ultimative fornærmelse.
Ja,
altså, man går
det
virkelig langt. Altså, det er jo at kalde ham lidt sådan kvindagtig, ikke? Altså, sådan, det er jo ikke noget, der lander specielt godt i MMA-fighter, fight, Trump, MAGA world, tænker jeg.
Og de tager den simpelthen et skridt videre op ad rangstigen i Kreml, for sørg mig om ikke også selveste Ruslands forsvarsminister, vores gamle ven, Sergej Lavrov, han hopper med på, at Trump jo nok lider af mental load.
Præsident Trump, han er en person, der vil resultater.
Ja, som vi alle sammen kan høre, så siger Lavrov altså, at præsident Trump er en mand, som vil se resultater selvfølgelig, og derfor kommer han nok til at vise nogle følelser. Og det gør han jo, Trump.
Man så konkludere, det er nok ikke populært i Rusland at vise følelser, eller hvad?
Det er vel en eller anden måde bare at prøve at lade være med at gå i direkte ordkrig med den amerikanske præsident, samtidig med, at de går i ordkrig med den amerikanske præsident.
De går rimelig meget i ordkrig.
Kæmpe sviner.
Nå, men altså, Trump er jo rasende på Putin, det har han sagt flere gange, blandt andet ombord på sit Air Force One i New Jersey efter angrebet søndag.
Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay?
Han sender missiler mod byer, han dræber folk, og jeg kan overhovedet ikke lide det, hørte vi altså lige Trump sige på landingsbanen foran Air Force One. Og jeg skal beklage, at vi så ofte har sådan nogle soundbites med maskinstøj, men det er jo, fordi præsidenter har travlt. Og det er rigtig tit, de lige talte med pressen på vej ind eller ud af en flyvemaskine, og så kan vi jo godt sidde og drømme om, at de gad lave et dejligt lydstudie. Sådan fungerer det jo altså ikke, men man kan godt høre dem sådan akkurat. Sandra, hvorfor er det lige nu, at Trump mister tålmodighed med Putin, som han jo ellers har sådan, jeg vil ikke sige kurtiseret, men jo altså unægteligt haft et mildere syn på, end mange ledere her i Europa har haft?
Ja, ja, du nævnte det lige før, ikke? Altså, det er jo ikke særlig lang tid siden, at det er mindre end 10 dage siden, at de havde en 2 timers lang telefonsamtale, hvor de efter sine, ud fra hvad russerne sagde, ingen af dem ville lægge på først. Ja, så altså, nu har Tony jo altså fået en anden lyd, men jeg tror ikke, at vi kan sådan konkludere, at det sidste punktum i det her er sat. Jeg synes, at Trump har været sådan rimelig vægelsindet på det her. Men måske skal vi se det som en form for Trumps udmelding på, at han er på vej ud, at han er på vej væk. Altså, det er i hvert fald en måde ligesom at vaske hænderne på at sige, altså, Putin er jo så vanvittig, at jeg kan jo ikke være med til det her mere. Måske har han indset, at han ligesom ikke er på vej til at få Nobels fredspris på det her. Han kommer ikke til at lande den her aftale. Og så er der ligesom en måde at begynde at træde langsomt ud af, eller hurtigt ud af bagdøren.
Man kan sige, altså, Trump har jo udtalt sig negativt om Putin, hvad, en del gange før. Men jo overhovedet ikke i samme tonefald, og slet ikke så voldsomt som nu. Men Men jeg vil egentlig også bare lægge mig op af dig, Sandra, fordi at det er jo en Trump, der ikke, eller formodentlig er blevet overrasket over, hvem Putin er, hvor svært det er at gøre noget ved den krig, så grusom den
er. Men det er også sjovt, det der med Trump. Han er jo ligesom, det gør han jo med alle verdensledere. Det er ligesom, han lægger alting op, som om, at det afhænger af hans personlige forhold til folk. Altså, det bliver jo meget relationship counseling på en eller anden måde, ikke? Fordi det er sådan, vores forhold var jo så godt, og sådan, altså, nu er det ikke, hvor man tænker sådan, det er jo, er det det, der handlede om for Putin nogensinde? Altså, det er det vel ikke. Det har handlet om noget andet. Og måske begynder Trump at forstå det.
Tror I det her, fordi som du sagde, Lasse, han har før talt dårligt om Putin, men han har jo også før talt godt om Putin. Han har så omvendt kritiseret Zelensky mere, end de fleste andre europæiske ledere har gjort. Står vi i begyndelsen af en eller anden ny form for Trumps strategi nu, tror jeg, i forhold til Rusland, eller er det det, Trump føler i den her uge?
Det må simpelthen jo være det, Trump føler i den her uge. Jeg kan ikke rigtig se andet. En strategi er godt nok svær at finde. Hvad har en strategi været, hvis der var en? Det var, okay, jeg fikser det her på 24 timer. Så han går ind, og så han rost. Putin har forsøgt lidt med at skabe våbenhvile og frem mod måske en fredsaftale, men der er jo ikke sket noget, og nu lader det til, at han lige så langsomt er ved at fatte, hvem Putin er. Det er jo ikke, fordi der ikke er nogen, der har fortalt ham det før.
Men altså, jeg synes også, nu kan du ikke altid, han er enig med J.D. Vance, men man kan også se på J.D. Vance, de ting, han har udtalt, har også været lagt sig op af det her, vi er på vej ud af døren, vi kan ikke finde en fred, så jeg vil sige, den taktik, som det ser ud til at være i den her uge, er i hvert fald, nu er de i gang med at finde bagdøren.
Mm. Samtidig så er der jo et vist pres på Trump fra kongressens også republikanere, for eksempel Chuck Grassley i Iowa, der har været flere andre ude, og opfordrer den amerikanske præsident til at indføre hårde sanktioner mod Rusland, og det er altså noget, som Trump ikke vil udelukke nu, siger han.
You've talked before about putting more sanctions on Russia. Is that something you're considering more seriously?
Absolutely. He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right?
Så ja, altså absolut, jeg overvejer sanktioner igen. Skal vi lige tage højde for, at det er noget, Trump måske danner sig en mening om på vej ind eller ud af et fly, og at det altså ikke er sådan en ægte strategi, han sidder og arbejder med. Men derfor kan vi jo i hvert fald godt tale om, hvad det er for nogle sanktioner, Lasse, en del af kongressen gerne vil have Trump til at gennemføre.
Ja, der er jo opstået en sjov situation, at der faktisk er et flertal i kongressen for at lave nogle ret harske sanktioner. Det er sanktioner, der går efter Ruslands energi, altså deres salg af olie og gas til udlandet, som jo er helt afgørende faktor i deres evne til at holde krigsmaskinen kørende. Og det er ikke bare sanktioner mod russerne, det er også sanktioner mod dem, som køber gas og olie af dem. Det vil sige, Europa er i skudlinjen her.
Ding, ding, ding.
500% tariffer taler de om at knalde oven i hovedet på dem, der køber gas og olie af Putin.
Sandra, hvis vi skal prøve at samle lidt op på det her, kan vi du har jo sådan set været lidt inde på det, men jeg kunne så godt tænke mig at lave sådan en klassisk, okay, hvad er det her så et tegn på? Skal vi tro, at den her geopolitiske bromance mellem Trump og Putin er slut nu? Men jeg kan næsten regne ud af, at I begge to siger, at vi kan ikke tro på noget.
Vi vil gerne lige vente til næste uge med at svare.
Ja, altså,
vil I have 4 år?
Gerne. Jeg synes, hvis jeg skal sige en ting, så synes jeg, i stedet for at holde blikket så stift rettet mod deres bromance, så synes jeg, det bliver spændende at kigge på de der sanktioner, som eksperter vurderer, bliver de her sekundære sanktioner mod Rusland gennemført, så kan det skade dem, og det kan få tommelskruerne på Putin og på Rusland. Så det bliver spændende, synes jeg, at se, om Trump, han kommer til at hoppe med på den. Mm. Det er jo ikke kun Chuck Grassley, men også hans gode ven, Lindsey Graham fra South Carolina, senatoren, der også er kommet med et forslag i senatet til det. Det vil jeg sige, kig på det, i stedet for så meget på, hvad han siger. Kig på, om han har tænkt sig at bakke det op med handling og gå med på de her sekundære sanktioner mod Rusland.
Det, jeg synes, der er mærkeligt, ikke, at Lindsey Graham har jo virkelig stået last og bræst med Putin. Vil han virkelig sætte
gang? Med Putin?
Nej, undskyld. med Trump selvfølgelig.
Med Putin?
Med Putin.
Hvad i alverden? Hvad fanden?
Men er ikke enig, at det vil være lidt underligt, hvis han faktisk går ud og laver det her, altså den her, det her forslag om en ordentlig sanktionspakke, uden på en eller anden måde at tale med Det Hvide Hus. Jo. Det kan jeg ikke forestille mig, at de ikke har gjort.
Nej, han bliver nødt til at have ham med. Lindsey Graham og Chuck Grassley og de andre kommer jo ikke til at gøre det her, hvis Trump ikke er med på det. Og det er derfor, jeg har det sådan lidt. Hvad siger de til de sanktioner? Altså, kommer han til at gå med på det? Kommer Trump til at gå med på det? Det bliver sindssygt spændende, faktisk. Mm.
Det er der, vi skal kigge i retning af, snarere end at høre, hvad Trump siger på vej ind og ud af fly og skriver klokken 3 om natten.
Totalt, fordi det er ikke det konkret, hvis han gør det, og hvis han ikke gør det også.
Det er i hvert fald sikkert, at rigtig mange europæiske ledere har fulgt den her mano a mano mellem Washington og USA med stive blikke. En af dem er jo Frankrigs præsident Macron, som under et pressemøde i Hanoi den her uge, jo altså opfordrer Trump til lige præcis at veksle sin vrede til handling og underforstået til kæmpe amerikanske europæiske sanktionspakker.
At menacer d'un paquet de sanctions totalement différent et beaucoup plus massif.
Det er USA's troværdighed, der er på spil her, siger Macron. Det kunne man godt forestille sig, at Trump vil SKIDE højt og flot på, at Macron står og taler om USA's troværdighed, det her, ikke?
Ja, da især, hvis han har set videoen af Macron i flyet.
Så bliver vi jo nødt til det, selvom vi er en pæn podcast. Det er det, jeg fornemmer. Jeg fornemmer, at folk er lidt pres.
Der var en sen nattetime, hvor jeg skyndte mig at skrive til dig, Stephanie, for at være sådan, what is going on here? Explain, please.
Det var faktisk en ret fed besked at få. Det var bare et billede af Brigitte Macron, der presser sine fingre op i hovedet på sin mand, og så Sandra Brovald i blokbogstaver. Hvad er det her?
Jeg var bare sådan, hvis der er en, der må vide det, vil det fucking være dig. Du må være inde i hovedet på både Brigitte og Macron.
Nå, så lad os tage den nu. Sandra, vil du ikke beskrive billederne? Altså, det franske præsidentpar ankommer til Hanoi. De skal indlede en uges rundrejse i Sydøstasien. Det handler om at arbejde for EU's strategiske interesse i en region, som i forvejen bøvler med en russisk-kinesisk magtkamp. Det var det hele skulle have handlet om, og det er der meget få mennesker, der har snakket om. Fordi der står en fotograf fra Associated Press nede på landingsbanen og filmer nogle billeder, Sandra, som du nu gerne må opføre for os som en form for radioteater.
Forestil jer dette. Et fly lander, der står præsident Macron sådan og kigger ind i sådan baglokalet af flyet, eller hvad skal jeg sige, sådan. Og lige pludselig er der et par lange negle og fingre med røde habitærmer, som rammer underdelen af hans ansigt i et form for skub bagud. Og han lige så hurtigt som, jeg ved ikke hvad, forventer sig om og smiler som en eller anden klovn mod kameraet. Ingenting at se her.
Alt er godt.
Så går han ind igen i flyet, og så kommer han ud bagefter, og så er alle glade. Altså, så kommer han ud med Brigitte, hustruen, og så går de, som er klædt i en rød habitjakke, og går de ned af trapperne på flyet.
Hun nægter sådan rimelig kategorisk at holde hans hånd, ikke?
Jo, han
har sådan en lige stiv arm.
Jamen, og han har sådan kroget sin arm, så hun sådan kan hække sig fast i den, så hun ikke laver Biden-falden af trapperne, men den tager hun ikke imod.
Hun skal bare bede om galenderet. Hun skal ikke bede om Emmanuels arm der.
Men prøv at høre, det er dig, det ved jeg jo ikke en skid om det her, Stephanie.
Nej.
Hvad er det her? Hvad foregår der? Er der et eller andet marital drama, som vi ikke kender til? Er det overhovedet hende? Er det hendes røde hænder? Hvad er det? Hvad foregår?
Jeg ringede til Brigitte forleden, og så tog vi en kop kaffe. Nej, det er ikke rigtigt. Det er faktisk ikke rigtigt. Det ville jeg ønske, jeg havde gjort. Jamen altså, det er jo, vi kan jo sådan set lave en pulje, fordi det er jo enormt svært at vurdere præcis, hvad det er, der foregår. Men vi kan jo begynde med forklaringerne, de officielle forklaringer, og så kan vi jo tage vores bullshit-retter og tænde for den bagefter.
Ja.
Ja, skal vi gøre det?
Det gør
vi. Ja. Godt. Så det første, der sker, det er de her billeder, som Associated Presses fotograf jo har lavet, og de går jo viralt på et splitsekund. Allerede der kan man jo godt være lidt mistænksom. Hvordan kan noget blive spredt så vildt, så hurtigt? Det vender vi tilbage til. Det betyder, at Élysée-palæet, altså Frankrigs White House, de ser sig nødsaget til at gå ud og reagere på det her, for de bliver kimet ned. Og så siger de, nej, slap af. Det var faktisk bare for sjov. Det er bare et par, som pjatter lidt, inden ugens hårde arbejde for alvor begynder. Det var bullshit-radaren.
De pjattede i hvert fald ikke.
Okay.
Og det virker ret hårdt, det skub der, har jeg lyst til at sige.
Men så, og det måske, så er der nogen, de har hørt Sanders bullshit-radar, og så siger de, hvad gør vi? Vi får Macron til at sige noget.
Ja.
Så kommer Macron på banen, på et, ser det sådan lidt halvimproviseret ud på et eller andet mørkt gadehjørne i Hanoi, holder han et lille presmøde, hvor han mega gerne både vil tale om Ukraine og meget gerne om Europas strategiske interesser i Sydøstasien, og gætte en gang, hvad journalisterne gerne vil tale om. Hans kones hænder.
The slapped the around slap. The world.
The slap. The French love language. Så siger Emmanuel Macron, nu må I simpelthen tage en slapper, venner. Det var bare for sjov. Vi pjattede lidt, og alligevel så har jeg bare set hele dagen, at alle mulige mennesker prøver at sidde og analysere sig frem til alle mulige vilde forklaringer. Altså, min hustru og jeg, vi fjendtede bare lidt.
Sur ces trois vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un, et juste plaisanté avec mon épouse, comme on le fait assez souvent.
Altså, de franske medier må sgu da være klogere end det.
Men man skal jo, hvad præsidenten siger, og så prøver man jo at få uddybende kommentarer, og de er måske ikke rigtig kommet. Altså, vi har jo ikke hørt Brigitte Macron udtale sig om, hvorfor de her hænder ligesom graver sig ind i
fjeset på ham.
Hans
på præsidentens underansigt. Vi ved ikke endnu, og jeg vil faktisk sige det, som det er. Jeg er tvivl på, at vi nogensinde får det at vide.
Jeg ved det godt.
Du ved det godt. Kom med det.
Han er jo blevet afsløret i at have et forhold til præsident Erdogan i Tyrkiet.
Han er utro?
What?
Ja.
Med en mand?
Jamen, det ved jeg.
Som også er sandhed. Hold nu op.
Der findes jo billeder, der beviser det her. De var jo til møde i Albanien sammen, og så sidder Erdogan ved et bord. Macron kommer gående forbi, så falder de i snak, så tager Erdogan lige så fint og sødt fat i hans ene finger og holder fast der længe. Og ja.
Det er jo også noget, der er gået viralt.
Det ville jeg også blive sur over, hvis jeg var
Brigitte. Billedet af Erdogan og Macron, der holder ikke i hånd, men det er sådan en fingerflætningssituation, som virker lidt ydmygende på en eller anden måde. Ikke? Den virker ikke så kærlig, den virker mere mærkelig, underlig.
Jeg synes, det virker meget hyggeligt. Jeg ved godt, der bliver skrevet alt muligt om, det ser forfærdeligt ud. Og sådan, men Erdogan sidder bare lige så stille og holder fast i hans fingre. Er det jo ikke meget normalt i Tyrkiet, at mænd holder lidt i hånd en gang imellem, når de snakker?
Men Moskvas, skal vi sige, forvejen ret kritiske syn på lille Monsieur Macron, nytter det nok ikke noget på den store bane, at han også sidder og fletter fingre med i Tyrkiet.
Så kommer vi tilbage til det her. Er det hele russisk propaganda, Stephanie?
Præcis. Fordi det er jo så det næste, Macron forklare på det her gadehjørne i Hanoi, så siger han jo så, at det her er jo pro-russiske, det er en pro-russisk trolle her, som står bag det her. Han siger jo ikke, at billederne er manipuleret. Det siger han ikke. Det, der er på billederne, det er nu engang på billederne. Men det, at de går viralt og med så mange fake news captions, det mener han er en pro-russisk trolle her. Og så siger han jo faktisk, at han har oplevet det her tre gange på kort tid. Der
okay,
er,
altså.
Prøv nu at høre. Der er ansigtet i hænderne, som ligesom bliver til alle mulige vilde historier. Så er der fingerflætningen
i Albanien.
Ja, med Erdogan. Og så er der jo det her europæiske togvognsmøde, hvor Tysklands kansler, det er så vildt det her, Storbritanniens premierminister og Frankrigs præsident sidder i en togvogn.
Og tager kokain.
I virkeligheden.
Gør vi også altid her.
I virkeligheden. Vi kører den bare ind med jordbærkage, ikke?
Jo.
Altså, jeg vil sige, de billeder har jeg nærstuderet også. Altså, jeg har set på Flygate-billedet, Losing Big Gate, måske 200.000 gange. Jeg har stirret. Lasse, kan du ikke forklare det her billede for togvognen, i stedet for at jeg gør det?
Jo, det er jo helt bizart efter min mening. Altså, det er jo et billede af den tyske kansler, og så er det Keir Starmer, premierminister i England, og så er det Macron, der sidder i en togkupé på vej til Kiev, så vidt jeg har forstået. Og på et tidspunkt, så bliver Macron opmærksom på, at der ligger sådan en gammel serviet lige til venstre for ham, og så tager han den og trækker den sådan væk og gemmer den lidt. Men det bliver jo så meget hurtigt takket være amerikanske trolde, hvis vi nu lige skal være fair over for russerne her. Alex Jones, for eksempel, den store konspirationsteoretiker, han laver et ret godt tweet, synes jeg, fordi han hovedet på sømmet, det er sandheden, han får frem her. Det er fanget på video. Keir Starmer, Macron og Merz blev fanget på video på deres togtur fra Kiev. En pose med hvidt pulver på bordet. Macron tager den hurtigt væk. Merz gemmer skeen.
Oh ja, skeen.
Og skeen, det er selvfølgelig, fordi det er jo formodentlig, fordi de ryger det der kokain, ikke? Så skal man jo bruge en ske med en lighter ned under og sådan noget.
Ryger man kokain?
Ja, det kan man jo godt, hvis man er særligt desperat, og det er de tre der jo formodentlig.
Ja. Nå, det havde jeg ikke forstået. Okay. Jeg troede, folk sniffede
det. Nå, sniffede det.
Helt ærligt, i modsætning til, at den franske præsident får en ordentlig en på hovedet i et fly,
ja,
så er den her historie jo latterlig. Man kan jo se, og hvad der foregår.
Der vil, det er ikke... der vil jeg nemlig gerne, det vil jeg faktisk gerne erklære mig enig med dig i, fordi jeg har stirret mig blind på den her angivelige pose kokain, som jo ligner en Kleenex.
Det er jo åbenlyst, at det er en serviet.
100%. Det er jo en serviet. og det, der underbygger historien på en eller anden måde, er, lad os lige tage en slapper helt roligt. Bare lige sige, ville der sidde tre europæiske statsledere i en togvogn og sniffe en kæmpe pose coke? Og så kommer der jo, grund til, at vi overhovedet kan tale om det, er jo, når I har ryget den, ja.
Jeg bare spiste den med
er jo, at der kommer jo tv-kameraer ind i togvognen. De bliver filmet. De flytter ingenting på bordet. Mm-hmm. Så på et tidspunkt bliver de tydeligvis bedt om at tage opstilling til et stillfoto.
Ja.
Og så rydder de ligesom, altså arrangerer sig, og så fjerner Macron den der snotklud. Hvis det nu var, at man havde haft altså et ordentligt sæk coke liggende på sit bord, og der kom en masse journalister ind, så ville man jo bare flytte det med det samme. Men plus, lad os bare lige gå et skridt tilbage og sige, skulle den tyske kansler, den britiske premierminister og den franske præsident sidde og sniffe coke sammen i en togvogn i Ukraine?
Altså, Alex Jones skriver også, at det er tydeligt på billedet, at de tre er completely cracked out.
Jamen, det kan være, at historien vil give ham ret, altså Alex Jones. Ja, vi skal jo ikke decideret kunne sige det. Vi skal bare kunne sige, at billedet jo på sigt, altså det, der gik jo ikke lang tid før, folk også gik ind og pillede ved det her billede. Så det, der vitterligt lignede en Kleenex, pludselig begyndte at ligne en pose med flormelis i. Og det, så bliver det jo endnu mere vanvittigt, ikke?
Men hvad er så lærerne af alt det her? Altså, er Macron under pres derhjemme? Er han under pres i verden? Hvad er det, handler om det her?
Eller er det bare the French love language, Stéphanie Zurich?
Altså, jamen, der er to ting i det her, ikke? Og lad mig lige sige, bare lige for fejnsmækkerne, Alex Jones, altså kendt amerikansk podcaster, og
med en
vis forkærlighed lige præcis for konspirationsteorier. Nej, det er jo ikke French love language at anbringe sin lange negle i underansigtet på sin mand, og jo slet ikke, når man er gift med en præsident og døren fra den præsidentielle Airbus med trikoloren på haleroret er gået op, og man bliver filmet. Har hun bare drillet ham? Har hun, har han lige, hvad ved I, måske var han forkølet igen, han lige pudset næse, der sad lidt nams, så hun tænker, det fjerner jeg lige.
Nams?
Ja, der sidder lidt nams.
Jamen, vi ved det jo ikke. Eller er hun ægte vred på ham, og prøver at give ham en flad, der så rammer som sådan dobbelt?
Det er bare et skub i ansigt.
Det er bare et skub i ansigt.
Jeg synes, det gode ved det her er, at vi på Stjernestriber aldrig løber med spekulationer.
Jeg prøver bare at sige, når du spørger, Sander, er det fransk love language, så må jeg bare sige, nej, ikke umiddelbart. Og jeg har trods alt
lidt erfaring.
Jeg har har været rundt om blokken, og på den blok var det her ikke fransk love language. Pas du tout. Kan Macron så have en pointe i, at der er trolde efter ham på internettet, fordi det alligevel er tre historier? Ja, det kan han jo mildest talt godt, ikke? Altså, der er jo masser af interesse i at underminere både den franske præsident, befolkningstillid til ham, befolkningstillid til europæiske ledere.
Og en mand, som stiller sig selv i spidsen og gerne vil stå i spidsen for et europæisk indsats til fordel for Ukraine.
Men det, ja, jeg også hører dig sige, Stefanie, det er jo styr lige lidt, når I faktisk er et præsidentpar-agtigt. Og hold jer lidt tilbage med namseriet.
Totalt opfører jeg ordentligt. Altså, uanset om det var fordi, at han skulle have tørret sin næse af sin gamle skolelærer. eller om han skulle have en flad, fordi han har været utro med, hvad var det, du sagde? Nej, jeg vil ikke engang. Man skal jo, altså for det første, og det vil jeg sige til alle, der lytter med, man må ikke slå jo overhovedet nogensinde. Punktum. Det er den første.
Punktum.
Hvis man så er præsident, må man ikke slå sin mand som præsident. Og step 3, især ikke, når der er kamera på.
Det er et radiostudie, det her, Stefan, ikke en børnehave.
Jamen, jeg er heller ikke sikker på, at vi overhovedet blev klogere den her blog, faktisk. Men, nu
men det var
har vi,
sjovt.
Men det, vi har hyret os.
Videre til den næste.
Videre til den næste.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are.
Mens Macron jo altså tog til Vietnam, jamen så tog kong Charles til Canada, og tirsdag der holdt han en såkaldt trontale i parlamentet i hovedstaden Ottawa. Og kong Charles, som jo altså, nu tager vi den lige fra bunden, på grund af Commonwealth-samarbejdet, er monark i Canada. Han har simpelthen ikke tænkt sig at lade Trump gøre landet til USA's delstat nummer 51. Overhovedet ikke, faktisk.
Today, Canada faces another critical moment. Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination, and freedom are values which Canadians hold dear, and ones which the government is determined to protect.
Han kunne sparke liv og gå om den gamle hvis, med de der talegaver der.
Jeg er bare glad for, at vi skal høre den på fransk igen.
Jeg er så ked af det her. Det vil jeg bare sige, fordi jeg var så op at køre den tale. Og lige nu, der hæfter vi os mest ved, at han jo faktisk lyder. Så må man ikke have lyst til at holde den.
Nej, men så lad os lige tage fat i, hvor vildt det faktisk er, han holder den tale.
Ja tak, hjælp mig
her. Og han siger de ting, han gør. Altså, det er jo en tale, hvor han overhovedet ikke nævner Trump. Til at sige, ja, Trump. Mm. Men det er jo fuldstændig åbenlyst for enhver, at det handler om Trump, det her. Han taler om tariffer, om frihandel, og at Storbritannien og Canada altid har elsket frihandel. Der har været nogle problemer her og der, men sådan skal det være. Han taler om Canadas suverænitet. Altså prøv lige at skrue tiden bare 6 måneder tilbage, og så forestil jer, at nogen fortalte jer, at han har gjort det her. Det er altså vildt.
Mm. Det er, jo ikke, det er jo bare ikke så længe siden, at Kanadas nye premierminister, Carney, han besøgte Trump i Det Hvide Hus, og der understregede han jo også, at Canada ikke er til salg. Sandra, tror du, det vejer tungere i Trumps verden, at det er kong Charles, der siger det samme? Vi ved jo, han er vild med Charles, og vi ved, at han er vild med de der bilaterale, eller de der mand-til-mand-relationer.
Ja, han er pisseligeglad med kong Charles. Altså, det tror jeg virkelig. Det her, det handler jo om Carneys besked til kanadierne, og kong Charles' besked til kanadierne, og til resten af verden om, at de står sammen. Det minder jo både om kong Frederiks besøg til Grønland for nylig, men jo også om, tænker jeg, den afdøde dronningemoder Elisabeths besøg til Granada i 80'erne, hvor hun kom to år efter, at USA havde afsat deres præsident, deres marxistiske præsident, hvor hun ligesom kom for at sige, hallo, vi er altså stadigvæk en del af the Commonwealth, og det tænker jeg lidt af det samme her. Det er ligesom for, at Charles siger, og Canada siger, hey, vi er altså ikke i gang med at blive den 51. stat i USA. Vi har en anden historie, vi har et andet statsoverhoved. Kalder man det statsoverhoved, når det er en konge?
Ja, gør man ikke det?
Ja,
det
gør man vel. Jo. Ja. Så det er jo for at understrege den forbindelse, for at understrege deres uafhængighed.
As the anthem reminds us, the true north is indeed strong and free.
Jeg tænkte, da jeg hørte Charles jo holde den her tale på to sprog, fordi Canada jo er tosproget. Det, der bare var det forvirrende, det var ikke først på engelsk og så på fransk. Det var simpelthen, noget var på engelsk, så tog han over på fransk, så gik han videre på engelsk, og så slog han over i fransk igen. Så man har ligesom været nødt til at fatte begge dele, og hans utrolig britiske franske, hvis man ville forstå den her tale. Men noget, det jeg bed mig fast i, det var, hvor utrolig politisk den jo faktisk var. Altså, når manden jo siger også, ikke siden 2. verdenskrig har vores verden været så farlig, som den er lige nu, og så ustabil, som den er lige nu, så tænker jeg alligevel, Lasse E., om hvis, måske lidt, og det håber jeg, kan sige, uden alt for meget majestætsfornærmelse, og måske lidt mere svung over det, end når Danmark sender kong Frederik op i sneen, som vi så for en måneds tid siden til Grønland, selvom missionen jo egentlig var den samme, hold sammen på kongeriget, hold sammen på den gamle verden.
Altså, kong Frederik har jo sin stil, og jeg synes egentlig, at den måde, han håndterede det på, var rimelig elegant i forhold til, hvem det er, han besøger, hvad situationen er, så videre. Prins Charles er en anden. Han er mere kendt i verden. Han er simpelthen bare en større personlighed. Hans rige er større end kong Frederiks. Altså, så jeg synes, det var godt, men på hver deres måde, og det er jo bare, altså gentage min pointe fra før, vildt, at vi har en situation, hvor to konger rejser rundt i et eller andet forsøg på at gøre noget, der ligner, at de vil redde deres kongeriger.
Mm. Noget, det jeg lagde mærke til begge de her besøg, det var jo, at kanadierne lød ligesom danskerne og grønlænderne, da kong Frederik var på besøg i Grønland. Ja. Det der med, at de var sådan, vi føler os bare sindssygt utrygge i den her verden, i den her nye trusselsituation, og det gør os så glade, at kong Charles er kommet her for ligesom at støtte os. Altså sådan, det var, synes jeg var ret rørende egentlig, at høre kanadierne fuldstændig sige noget af det samme, som både danskere og grønlænder har gjort i den her tid. Ikke?
Men kanadierne er jo normalt ret ligeglade med kongen. Men i det her tilfælde mødte der jo en temmelig stor flok mennesker op udenfor, der viste deres støtte til ham. Så der sker jo noget i Canada, der minder meget om, hvad der sker i Danmark.
Og man så jo også inde i parlamentet. Altså alle politiske partier, grupperinger, repræsentanter for den oprindelige befolkning, altså mennesker i alle former og farver, alle herkomster, endte med at give kong Charles en klapsalve. Så jeg fik sådan en billede af, at det er den gamle verden, det her. Det er Europa, det er kongerne, som rykker sammen i kampen mod Trumps forsøg på sådan at bygge en ny verden op, hvor man vil skide på Europa og konger og regler og landegrænser.
Det var ret absurd. Altså, der er mange, der beskylder Trump for at være imperialistisk i sin måde at tænke på. Så har vi to europæiske konger,
der kommer de gamle kolonier
og besøger kolonierne. Man tror, det er løgn.
Så I, hvad Trump skrev om besøget?
Nej.
Han kom med et godt tilbud på Truth Social, hans sociale medie, hvor han siger, hvis kanadierne gerne vil være med i hans Golden Dome-projekt, som er sådan et meget ambitiøst missilskjold, der skal beskytte hele USA, hvis de gerne vil være inde under det her missilskjold, så skal de altså betale $61 milliarder. Men hvis de bliver stat nummer 51, så får de det helt gratis. Så det var igen et tilbud.
And offer you can't refuse. Vågner Carney op med et hestehoved i sengen om 5 minutter. Ej. Ej, nej. Nå, breaker på.
I could have been standing on a beach, being smacked in the face by a wave.
Vi kender det gamle mundhæld, vis mig dine venners benådninger, og jeg skal sige dig, hvem du er. Det er jo lige præcis sådan med amerikanske præsidenter, at de har jo altså ret til at benåde alle mulige, alle umulige, hvis det er det, de skulle have lyst til. Både med tilbagevirkende kraft, men også benådninger med, hvad skal vi sige, fremtrædende kraft, hvad jeg vil sige. Altså man kan simpelthen også benåde nogen for eventuelt kommende sager. Og det er der jo mange præsidenter. Ret skal være ret. Mange præsidenter, der har benyttet sig af gennem tiden. Også masser af kontroversielle benådninger har vi set. For eksempel Joe Biden, der jo vælger at benåde sin familie nærmest i det sekund, Trump går til magten. Ikke?
Ja, det var så vildt at sidde og se de der billeder af Trump, der går ind i rotonden i kongressen for at lægge hånden på Bibelen, og så bare sådan ding, 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 nyhedsflash, så er det bare Biden, der benåder hele det, som Trump vil kalde the Biden crime family.
Sidder han derovre i det ovale værelse og skriver med sin tryllepen, ikke?
Og samme nat jo i øvrigt, så var det jo så Trumps tur til at trykke på benådningsknappen. Der stod jeg ude foran DC Jail og så familier stå og vente på oprørerne fra 6. januar, som Trump jo lige havde benådet. Men hushistoriker, kigger jeg på dig. Har du ikke et par flere eksempler på præsidentielle benådninger? Clinton benådede sin bror, ikke?
Jo, sin bror, men han benådede jo også folk, der ikke havde særlig meget ren mel i posen, men som på en eller anden måde havde været til gavn for ham i hans politiske karriere. Det er jo simpelthen ikke noget nyt, det her. Men omfanget af Trumps benådninger er jo især, fordi han lige hævde 1600 fra storm på kongressen ind i puljen, så bare rimelig højt op på listen over benådninger.
Og altså i modsætning til Biden, som jo altså brugte de sidste sekunder af sin præsidentperiode til at benåde sin egen familie, så begynder han jo altså at lave nogle af de her kontroversielle benådninger allerede nu.
Mm. Men vi skal understrege, at det er jo præsidentens ret at benåde. Og vi har set demokrater gøre det gennem tiderne, vi har set republikanere gøre det gennem tiderne. Lige nu sker det bare i et rimelig højt tempo, og så må vi sige i den her uge, med nogle ekstra spektakulære benådninger. Lad os tage to af dem, og lad os begynde med Paul. Paul, han er tidligere plejehjemsleder, Paul Walsack. Han kender sig skyldig i skattefusk. Og så sætter han sig ned og skriver et brev til Donald Trump, lige efter Trump er blevet indsat der for 4 måneder siden. I sit brev, som jo altså er en anmodning om at blive benådet, der skriver Paul om sin mor til præsidenten. Han minder Trump om, at hans mor jo altså er Elizabeth Fargo, som har fundraiset $millioner til både Trump og andre republikaners kampagner. Og Paul, han skriver også til Trump, at hans mor jo faktisk forsøgte at skade Joe Bidens valgkamp i 2020 ved at offentliggøre hans datter Ashley Bidens, eller hjælpe til med at få den offentliggjort, hendes misbrugsdagbog, og altså derved skade Joe Biden og hans kampagne. Samlet set er Paul Walsacks argument i det her brev til Trump, som New York Times er kommet i besiddelse af, at han kun er dømt for skattefusk, af Biden-venlige dommere, som er ude efter ham, fordi hans mor har hjulpet Trump og republikanerne. Men Paul har ikke noget svar. I ugevis sker der ikke en dyt andet end, at alle mulige andre mennesker bliver benådet af Donald Trump. Men så, Lasse E., kigger jeg på dig. Vi laver sådan genstartsagtig storytelling nu. Så sker der noget. Er det ikke rigtigt?
Altså, skal vi ikke lige dvæle et øjeblik ved, hvem han er, ham her? Jo. Altså, han er jo simpelthen ikke nogen, i hvert fald hvis man skal tro, domstolenes særlige sød fyr. Altså, i spidsen for en freaking plejehjemskæde. Han svindler medarbejderne og staten for skattepenge, for sundhedsforsikringer, for alt muligt, skovler det direkte ned i for på selv. Han bliver dømt til at betale $4 million tilbage. Altså,
og han
det,
kender sig skyldig i skattefusk.
Han kender sig skyldig, ja. Okay. Han er, altså, det er jo ikke sådan. Altså, det er jo ikke typen, jeg havde lyst til at gå ud og drikke en øl med. Men anyways, jo, han får ikke de der benådninger. Eller benådningen. Men så sker der jo det, at hans mor pludselig får en invitation til en fundraiser med Trump. Det koster 1 million per kuvert. Altså sådan. Dollars. Så vi er oppe i retning af 7 millioner kroner. Det er ikke nogen billig middag. Det er en middag, hvor man kommer til at kunne møde præsidenten. Altså det er prime access det der.
Selvfølgelig og så, hjemme på Mar-a-Lago, ikke?
Lige præcis. Ja,
den bliver built som en candlelight dinner.
Lige præcis. Og hvad er det så? Går der et par uger, bing, bang, bom, så tigger benådningen af Sønneke ind ad døren.
Og hvorfor kobler du de to ting, lad os se?
Ja, så.
Er der en kausal sammenhæng der?
Der fangede I mig sørme, hva'? Altså, det kunne man jo godt vælge at tro. Altså, det er jo selvfølgelig, de har jo inviteret hende, fordi hun er en kendt fundraiser, men det er godt nok en dyr en, og så synes jeg også, det er sjovt, at de så først der får opmærksomhed på sønnens sag, og faktisk handler på den, fordi der er mange, der forsøger at komme ud af fængslet eller slippe for straf.
Og han venter altså i ugevis, men først efter hans mor er blevet inviteret til en hundedyr fundraiser, sker der noget i hans sag. Er det her problematisk, eller kan man kun gisne om sådan en sag her? Fordi igen, Trump må sådan set benåde, hvem han vil.
Ja, han må benåde, hvem han vil, men folk må ikke betale penge for at få nogen benådet. Det kan man heller ikke direkte sige, at det er det, der er sket her, men det lugter lidt af det. Det minder jo en lille smule om, når Trump han holder kryptomiddag for dem, som investerer flest penge i hans egen kryptovaluta.
Mm. Altså minder det i øvrigt om den benådning, for eksempel Bill Clinton lavede af en mand, som også var dømt for skattefusk, som havde en ekskone, der donerede millioner af dollars til både hans og Hillary Clintons senats kampagne. Altså, det minder
men for lige at understrege, hvad det er for en tid, vi lever i, den sag, Clinton der, den er blevet talt og skrevet om i årtier.
Altså, kaldt Pardongate.
Yes, republikanerne gik amok som glubske hunde i årevis på grund af det. Men nu
og
det er den anden tid.
Og det mudrede hele Bill Clintons eftermæl, og nu er det bare sådan, nå, okay.
Nå, det var en bedre
altså, den her historie er jo ikke stor i de amerikanske medier. Den er lige op på forsiden af New York Times online-version, og så
Men derfor, så kan Sandra jo også godt toppe Paul Wolczak-benådningen.
Det kan jeg nemlig, for der er nemlig nogle andre, der har fået en benådning denne her uge. Det er nemlig The Grizzlies.
The Grizzlies?
Det er altså et par super berømte i nullerne. De havde deres egen reality-serie i syden, hvor at man bare sådan var vidne til sådan en slapstick reality comedy, hvor de bare sådan foldede deres lavish lifestyle ud med biler, og de forsøgte at åbne et luksus varehus, og de havde nogle vanvittige børn. Og
at tjene penge på sådan noget real estate og sådan
noget. Ja, altså røven fuld af penge-agtigt. Så fandt man bare ud af, at det var andre menneskers penge. Altså det var bankfusk, og de blev dømt for både skattesvindel og for at franare banker penge ved at lyve om alle mulige ting, og for at få nogle lån, som de så brugte på at betale nogle andre lån, som de havde brugt på luksusbiler og alt muligt andet pælse.
Forsøgte de også at tørre det hele af på en eller anden arme medarbejder i deres stab?
En eller anden
reviser. Det var ikke også, det var ham der.
Peter Tarantino hed han. Ja, ham fik de jo trukket med sig ned, det lykkedes
han
dog for dem.
Han fik vist 3 år, men de fik så henholdsvis 7 og 12 år i et føderalt fængsel. Og så skulle man jo så tænke, hvad var det slut med det? Nej, de havde jo Savannah.
Så kommer ind her ridende, Og det må være på en hvid hest, fordi hun jo ofte har hvidt tøj på, Savannah.
Altid.
Savannah Chrisley. Hun har jo lige siden forældrenes dom, har hun jo haft to missioner her i livet. Det ene har været at passe sin, det må vi sige, blomstrende influencerkarriere, og den anden har været at kæmpe forældrenes sag, og så også støtte Trump.
Og skal vi huske, at hun overtager myndigheden for sine to mindre søskende, daværende 10 og 16 år.
Yes.
Hun fordi bliver forældrene jo er inderbrum.
Og på mange måder bliver hun jo sådan lidt en republikansk heltinde. Hun bliver også inviteret som taler til den republikanske partikongres sidste sommer.
My name is Savannah Chrisley, and you may have seen my family on TV, but for the past decade, we've been consumed with a different kind of drama.
Altså, hvem er man, hvis man bliver inviteret til at tale på republikanernes kongres?
Altså, så er man jo en vigtig stemme, enten i partiet eller sådan i græsrodskredsen omkring det republikanske parti, omkring Trump. Og jeg synes, det som er ret sådan bemærkelsesværdigt, som hun siger i den tale, det er jo, hun siger, i denne her sag mod mine forældre, så blev vi kaldt Trumps of the South. Og det var meningen, at anklagemyndigheden ville brændemærker som nogle fuskere, men vi tog det på som et adelsmærke. Og det er jo på den måde, hun prøver at føre sin sag, nemlig at vi er blevet forfulgt, fordi at vi var Trump-støtter. Vi er blevet forfulgt, ligesom din familie Trump, ligesom du blev Trump. Det er derfor, at vi er blevet straffet.
Og Savannah har jo altså i sandhed turneret på forskellige platforme for at hjælpe sin mor og sin far. Hun har også besøgt Fox News. Mere præcist har hun besøgt Fox News værtinden Lara Trump, som jo altså også er Trumps svigerdatter, og som jo altså også er tidligere medformand for RNC, altså det republikanske partis trop. Ikke trop, men top. Nu sidder hun jo så og dirigerer sit studie på Fox News og inviterer Savannah Chrisley på besøg.
Well, Savannah, you have transitioned from being a reality TV star to a prison reform advocate.
Yes.
That's quite a lot in the middle there.
Ja, det er faktisk rigtig flot at gå fra at være reality-stjerne og influencer til at være en fortaler for fængselsreformer, men det har vi jo set andre være. Kim Kardashian.
Ja, hun får nævnt også sådan noget med, at moren sidder i et føderalt fængsel i Kentucky, hvor der ikke er gas, aircondition, og det er jo forfærdeligt, fordi jeg er meget, meget varme, men man fornemmer lidt, at ja, det var ikke lige måske noget, hun havde interesseret sig for eller havde snakket så meget om, hvis det ikke lige var, fordi hendes forældre havde havnet der.
Men Savannahs kamp, den giver jo faktisk pote.
Det gør den nemlig. Altså, nu, det var efter 10 dage efter det her interview på Fox med Lara Trumps svigerdatter, så får hun simpelthen det, hun har arbejdet for så længe, nemlig den her benådning.
Et opkald direkte fra The Oval, der selvfølgelig bliver filmet.
Your parents are going to be free and clean, and I hope yes. We can do it by tomorrow. Is that okay? We'll try getting it done tomorrow. So give them, I don't know them, but give them my regards.
Og tilføjer Trump, and wish them a good life. Og Savannah giver også røret videre til en af sine brødre, og de takker selvfølgelig præsidenten helt vildt her. Så det er altså to forskellige eksempler på benådninger fra den her uge, som jo selvfølgelig var jeg ved at sige, at Trumps modstandere bliver kritiseret for at være i familie med korruption. Altså at man simpelthen enten med penge eller med kontakter kan komme så tæt på magten, at man kan bruge den til at krasse tjenester ind. Hvad for en af de her to benådningssager er sådan mest by the book, hvis man kan sige det. Selvom vi jo ikke kan alle detaljerne, fordi de jo ikke kommet ud.
De er jo sådan set begge to by the book. Det er det, der er så afsindigt jo.
Ja, den ene er indflydelse, den anden er penge.
Ja. Ja. Men de har jo det til fælles, at begge familierne, eller de folk, der har talt for dem, har forsøgt at bruge den her politiske forfølgelse, de hævder, Joe Biden og demokraterne har bedrevet mod dem længe, at det ligesom er grunden til, at de overhovedet er blevet er havnet i fængsel, eller står foran at få en straf. Og det har jo i hvert fald været et hovedtema for nogle af dem, der har undersøgt, hvordan Trumps benådninger foregår. Yes, det plejer at være politiske allierede, det plejer at være gode politiske forbindelser. Det kan også være idealistiske benådninger, altså hvis man synes, der simpelthen er for mange sorte i fængsel i årevis, fordi de har røget en joint, så løslader man en masse af dem. Det har jo sådan set både Trump og Biden og Obama og sådan nogle gjort. Men i det her tilfælde, der har Trump jo simpelthen gået ind, og så har han fjernet det kontor i Justitsministeriet, som håndterer de her benådninger, forsøger at lave et system i, hvem man giver benådninger til, eller ej, fyrer en del af medarbejderne, og så lagt det over til nogle andre, der simpelthen lige nu ret ensidigt sørger for, at dem, der bliver benådet, er nogen, der har været udsat for politisk forfølgelse. Altså, i gåseøjne selvfølgelig. Så det her, det minder jo lidt om, at Trump, han... Altså, han sagde før, at alt det her startede, at det ikke handlede om fortiden, det handlede ikke om hævn og så videre, men nu handler det i hvert fald om at få løsladt en masse mennesker, der på en eller anden måde bilder ham ind, at de har stået last og bræst med ham igennem lang tid.
Og jeg synes bare, der er en ting, det siger noget om det her, det er jo, hvornår i sin præsidentperiode han gør det. Han gør det kort inden, altså kun 4 måneder ind i det, hvor de andre ligesom gemmer de værste af de her mest korrupte, lydende benådninger til aller sidste sekund. Så fyrer han dem af nu, og det siger jo bare noget om, at altså, han er jo, altså, det er bare en helt anden præsident, vi har at gøre med den her gang, som ikke går op i, hvad medierne, mainstream media, hvad offentligheden synes om ham.
Mm. Kan systemet holde til det her? Altså, de her præsidentielle benådninger? At det kan det vel godt, fordi der skal jo også en præsident til at fjerne det igen. Men
det står i forfatningen, at præsidenten må det her, så det er rimelig svært at få lavet det om. Og vi ser jo bare det her gentage sig, hver gang vi får en ny præsident. Det her, det er jo så på speed, men hvis man skal lave det om, så skal man tilbage til forfatningen.
Men det kan jo godt her fra Europa se sindssygt problematisk ud, fordi det er jo præsident efter præsident efter præsident giver os eksempler på, at befolkningen må se deres ledere give benådninger til folk, som, hvor det unægteligt ligner vendetjenester. Altså det kan vel ikke være vanvittigt godt for demokratiet, det her?
Det er helt sikkert, at det ikke er godt for demokratiet. Altså jeg har sådan set mødt mange amerikanere, der synes, det er absurd, hvad der foregår med de her, men i det politiseret og hadefuld klima, der er derovre lige nu, så kan man lige så godt droppe tanken om, at der er nogen, der har tænkt sig at afskaffe det.
Mm. And on that happy note, jeg prøver at komme tørskoet i land her, ikke? Fordi vi har ikke tid til flere historier i dag, og jeg vil sige, vi optager jo på en onsdag, fordi det torsdag, den her podcast rammer jer alle sammen, er Kristi Himmelfart. Skal I noget dejligt?
Vi skal sove længe.
Åh, det gælder godt.
Det er noget med, I skal have noget rigtig hyggeligt.
Vi skal til konfirmation. Lars Berg, du skal bygge køkken, og så lever vi som rockstjerner her på Stjerner og Striber.
Ja, og så skal vi jo forberede en tur, vi har næste uge.
Vi har lejet en bus, vi skal på roadtrip i Europa og forberede Stjerner og Stribers sommerserie. Og jeg vil sige, at vi er ikke færdige med forberedelserne, men det, der er på plads, det er, at vi har fået trykt 2 kæmpe, altså motherfucker store klistermærker, hvor der står Stjerner og Striber på, som vi klipper på bussen. Så hvis der er nogen, der skulle være på ferie et eller andet sted på en europæisk motorvej, tænker, sig mig engang, stod der Stjerner og Striber på siden af den bus, så er det os. Så vinker I bare. Det kommer I til at høre meget mere om senere. Stjerner og Striber er tilbage igen på fredag på DR Lyd, og hvor du ellers finder din podcast. Husk nu at trykke på følg, hvis du altid vil have vores nyeste afsnit direkte ind i dit feed. Er der flere stewardesse-meddelelser, jeg skal huske her?
Nej, til sidst. Det var alt.
Hvad nu?
Jeg synes bare, det var en meget god...
god lille slutter. God lille slutter. Ha' en dejlig Kristi Himmelfart, alle sammen.
Nyd det.
I lige måde.
Kære Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig.
Det er jo noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR. DR Lyd, eller som podcast, ligner det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
Fyldende.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.